Ons dank U, Here, dat U vir Jesus gestuur het, wat effektief U self is, om vir ons te wys hoe groot is U liefde vir ons. En Here, dank U dat al is die aarde so in sy kas, is U met ons. Here, daar is 'n element van so 'n desperate hopeloosheid aan die aarde, dat dit skrikwekkend is, en ons sien dit elke dag om ons, en tog het Jesus met rustigheid en saligheid en 'n oorweldigende selfvertroue gesê dat hy met ons is tot aan die einde van die eeu, tot aan die einde van die era, die tydperk. Vader, ons dank U dat U die Here is wat die tye bepaal het in U wysheid, dat ons daarin onderworpe kan wees. Vader, ons dank U dat U vir Jesus gestuur het, nie net om te sterf vir ons nie, maar ook om Uself te openbaar aan ons. En ons dank U, Hemelse Vader, dat U die Heilige Gees gegee het vir ons, sodat ons kan verstaan, want Here, U wil hê ons moet verstaan. O Vader, van al die dinge op aarde is die belangrikste ding is dat ons moet verstaan wie U is as 'n Vader, as die Seun en as die Heilige Gees. Ons dank U daarvoor. Ons wil ons harte voor U bring. En vra o God dat U Uself aan ons sal openbaar. Here, ons is elkeen individue, Here, elkeen 'n kosbare kind vir wie U ken. Here, ons situasies is nie almal dieselfde nie, en dit is slegs die Heilige Gees en die liefde wat Jesus geopenbaar het wat ons kan red, elkeen in ons situasie. Vader, ons wil bid dat die woord vanoggend U woord sal wees, deur die Heilige Gees lewend gemaak en elke hart sal raak, in Jesus naam. Amen. Die Here is regtig baie lief vir julle, vir ons. En is vir my ontsaglike voorreg om hier te wees. Ek is nou 42 jaar oud. Ek het 20 jaar terug vir Fred en Lucille ontmoet. In my lewe, soos ons almal sin is, dramaties geïmpakteer en verander. En die 20 jaar, ek is nou 16 jaar getroud, my oudste is 13. Staan op, Jochel. Johanan is 'n man. En Stefan is 'n seun. En ek is 'n pa. En daai goeders is nie direk ewerig aan liggaamslengte ongelukkig nie. Jy kan ongelukkig so lank wees en nog steeds 'n baba wees. Jy kan in feite so lank wees en nog steeds 'n baba wees. Ons sal 'n bietjie uitbrei daaroor. Oké, okay, ek gaan nou nie die ding te veel lei nie. Ek wil gou 'n vragie vra. Wat dink julle is die belangrikste sentrale obsessie in Jesus se lewe? Die woord obsessie is 'n negatiewe woord, maar ek het nou nie 'n beter Afrikaanse woord nie. As daar een ding is waaroor Jesus obsessed was, was soos in niks. Dis wanneer hy okay, ek weet julle dink nou dit gebeur. As Jesus sy marbles lose, as Jesus van die rails afgaan. Wat dink julle is die een ding in Jesus se lewe wat paal bo water uitstaan en niks vergelyk daarmee nie? Jesus praat daaroor soos hy oor niks anders praat. Ek gaan julle sê wat dit is. Dit is die Vader. Dit is die Vader. As ons kinders kry, perspektief oor kinderskap is baie belangrik. Hierdie is actually 'n promotion vir die parenting kursus. Die parenting kursus is vir pa's, vir ma's, vir kinders, vir guys, vir prostituie, vir mense met 'n serious self-rejection en mense wat regtig weet dat die Here lief is vir hulle. Okay, die hele parenting story het ek nou ontdek, gaan nie oor ouers wat soet kinders by die til, by die Pick n Pay, as die kinders 'n tantrum gooi by die til, want hulle wil die sweeties hê en mamma sê nee en dan sit nag en nou wil mamma nie meer deur daai embarrassment gaan nie, dan gaan sy parenting kursus toe. Die parenting kursus gaan nie daaroor nie. Goeie maniere is actually een van die vrugte, ons garantie dit hoor, jy kan jou geld terugkry, daai R50 sal dit vir jou teruggee as dit nie werk nie. Maar mense, dit gaan oor baie meer as dit. Die Here, God in sy wysheid om met ons te kommunikeer, gebruik hy verskriklik baie dinge, en een van sy belangrikste tools van kommunikasie is die natuur, die skepping. Die Bybel sê eers kom die natuurlike en dan die bonatuurlike of die geestelike. Die Here wys vir ons wie hy is deur die skepping. En die belangrikste ding wat die Here op aarde geskep het, is die familie. As jy tronk toe gaan, almal wat in die tronk sit, is daar as gevolg van familieprobleme. Dis so eenvoudig soos dit. Kriminele, kriminologie, die hele studie van kriminologie is die vrug van failed parenting. Dis baie wyd. En as ek sê alles en almal, dan is ek nou maklik om verkeerd te bewys, die van julle wat wiskunde doen of hou van argumenteer. Mens moet nooit sê alles en almal nie, maar ek gaan dit sê. So julle kan na die kursus toe kom om my verkeerd te bewys. Mense, ek sê nou vir julle, ek het dit geleer by 'n dominee. Toe ek saved geraak het op Stellenbosch 20 jaar terug, was ek gedisciple eerstens deur dominees, can you believe it? En daai daar is 'n dominee gedoop geraak het, is hy uitgeskop. Maar die ouens kon Grieks en Hebreeus lees. En hulle het 'n verstand gehad, hulle het 'n understanding van die Vader. Ek dink ons kan seker nou almal spekuleer en ons almal het ons favorite versies, maar vir my is sekerlik, as dit nie die is nie, dan is dit een van die belangrikste en mees pertinente hoofstukke in die Bybel, is Johannes 17. En Jesus sê, dit het Jesus gespreek en het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, dat u seun u kan verheerlik. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u aan hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Mense, daai dat hulle u ken, dis hoekom ons parenting kursus aanbied. Regtig, ek beloof dit vir julle. Dit is sodat ons die Vader kan leer ken. Ongelukkig kom dit nie vinnig of maklik nie. Dit vat 20 jaar. OK? Want jy moet groot word. Dis 'n groeiproses. Dit begin klein en jy groei daardeur. Ek gaan vinnig uitbrei daaroor nou. Ek het u verheerlik op aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld was. Mense, as ons Bybel lees, moet ons dit stadig lees, vroeg in die oggend. En ons moet mediteer daaroor. Want hier is ons goed wat ons nie verstaan nie. Danny, wat laas week hier gepreek het, as ek nie mis is nie, het so gesegd, ek sê, God does not answer the casual inquirer. Ek weet nie of ek al vir julle genoem het nie, maar dit is so. Ons moet leer om te mediteer, ons moet leer om te verstaan. Cornei Becker, wat hiernatoe kom, julle is baie lucky, ek gaan definitief hier wees. Ek mag seker nou nie sê, hy is die greatest van almal wat by daai konferensie gaan praat nie, maar ek het so in jou ding so. En hy het vir ons gesê, Bible school students lost knowledge, but they have no understanding. Om goeders op te sê, beteken redelik naby aan niks. As ek nou hier so loop en ek sê, die aarde is rond, 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 die aarde is rond. Glo ek dat die aarde rond is of nie? Wie dink ek glo dit? Regtig. Voordat ek dit oor en oor sê, beteken ek glo dit nie. Dalk wil ek dit glo, dalk hoop ek dit, maar glo dit nie. As iemand na my kom en sê die aarde is plat, dan gaan ek sê, okay. Well done. Ek sal bid vir die ou en ek sal hom later probeer intrek by iets, om hom 'n bietjie te leer. Mense, Jesus se geworteldheid in die Vader. Geworteldheid in die Vader. Jesus is gewortel in die Vader. Ek sê nou vir julle, as dit alles wat ek nou kan sê, dan is dit nou fyn, dan kan ek maar gaan. Jesus is gewortel in die Vader, in die liefde van die Vader, in die openbaring van die Vader, en hy verstaan dit. En niks wat met Jesus gebeur, wrik hom nie. Toe hulle hom probeer doodmaak, het dit hom gepla. Nee. Toe Pilatus hom sê, weet jy nie, ek het die mag om jou te kruisig nie, het dit vir Jesus nervus gemaak, het hy begin sweet. Hy het vir Pilatus gesê, as dit nie was vir dit wat my vader vir jou van bo gegee het nie, sê daai mag nie gehad het nie, en toe begin Pilatus sweet. Pilatus het 'n sweetprobleem van daai dag af gehad. Hy was nooit weer dieselfde nie. Want hy het hom vasgeloop in iets wat die Here wil hê ons elkeen moet hê, dat ons moet weet. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het, en hulle het aan u behoort. En hulle en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord bewaar. Bewaar. Nie gehoor nie, bewaar. Nou weet hulle dat u alles wat u vir my gegee het, dat u alles wat u my gegee het van u kom. Want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee, en hulle het dit ontvang en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het, en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. En alles is myn, en alles wat myne is, is u syne. En wat u syne is, is myne. En ek is in hulle verheerlik. So, of julle dit nou geweet het of nie, vaderskap is die myn issue. Jesus se dood aan die kruis was ook 'n myn issue. Kan nie sê watter een is die belangrikste nie. Maar die rede wat hy gekom het is om die Vader aan ons te openbaar. Daar was hierdie transaksie wat afgehandel moet word, die dood aan die kruis. Wel, ek dink ons almal weet hoe belangrik dit is. Maar dit het 3 dae gevat, max. Hy het 3 jaar spandeer om wat te doen? Die Vader te openbaar. So nou is dit vir my baie interessant dat die laaste versie in die Ou Testament, sê Malachi 4 vers 5, Behold, I will send you Elijah the prophet, dis Johannes die Doper, before the coming of the great and dreadful day of the Lord, and he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to the fathers, lest I come and strike the earth with a curse, says the Lord. So die laaste versie in die Ou Testament, die laaste ding wat geskryf is voordat Jesus gekom het, is hierdie hele storie van die hele issue van vaderskap. Nou, ek en Sonja het ontsaglike voorreg om betrokke te wees by parenting, en ons is nou 12 jaar lank daarmee betrokke en baie gelees, baie boeke gelees, baie video's gekyk en so aan, ek moet sê die Here het baie openbaring ontvang. Deur die jare deur het ek goeders gelees wat my verhouding met die Here dramaties verander het. En ek wil regtig vir julle sê, ek is dood ernstig, by ons huidige ouerskapkursus in Stellenbosch is daar so enkel mense, gebroke mense, mense wat baie onseker is oor hulle salvation, onseker is oor hulle verhouding met die Vader. En ek wil julle regtig aanmoedig om te kom. Die Here wil hê ons moet verstaan. Die Bybel sê, love the Lord your God with all your heart and all your mind and your soul and your strength. Ons moet ons verstande in hierdie ding ook inkry. Toe die duivel vir Jesus versoek het met wat? Wat was die eerste ding wat die duivel wou challenge? Jesus se verhouding met die Vader. As jy die seun van God is, dis die primêre issue. Is jy saved? Is jy 'n seun van God? En dis nou nie gender sensitief nie, ons verstaan dit. Dit is die eerste issue gewees. En hoe het Jesus dit oorkom? Deur wat te doen? Die woord van God. Die skrif te kwoteer. Jy moet dit ken om dit te kan kwoteer. So ek het slegte nuus vir julle. As jy lei is, spiritually, dit is nie goed nie. Ek is nou maar dood eerlik met julle hoor. As jy lei is om Bybel te lees en jy is lei om te bid, as ons almee toe gaan, dan sit ek jou maar onder aan die lys. Want ek dink nie regtig jy gaan daai dag veel werd wees in die fight nie. As jy lei is om Bybel te lees en jy is lei om te bid, dan hou ek nie my asem op vir sukses nie. Ek is jammer om dit vir julle te sê, maar ek sê dit reguit. Jy gaan moet wakker skrik. Jy moet die Bybel lees en verstaan. Jy moet hoor by die Here. Jy moet weet wat aangaan. Dit is moeite. Dit is werk. Salvation is free, but it's not cheap. Jy kan dit nie verdien nie. Dit is te duur. Maak nie saak wat jy doen nie, jy gaan dit nooit kan verdien nie. So don't confuse grace with works. I'm not talking about works. Ek praat nie oor om jou salvation te verdien uit werke uit nie. Jy kan nie. Ons weet dit en dit is 'n feit. En dit is sommer statement 1. Maar ek sê nou vir jou, Jesus het die hele tyd gebid. Hy het vroeg opgestaan, hy het in die nag uitgegaan en geworstel met God. Hy het geweet wat die Vader van hom verwag en hy het die regte goeders gedoen. En hy het moeite gedoen om die dinge wat die Vader vir hom gesê het om te doen, reg af te handel. Ek wil net by sê, vaderskap verskil van moederskap. En baie van wat ons hoor in die afgelope 50 jaar in die kerk van Jesus Christus, van die onvoorwaardelike liefde van God en die feit dat as jy sondig gaan hy jou vergewe en niks anders nie, daar gaan nie konsekwensies wees nie. Wie van julle dink dat toe Dawid en Batseba gesondig het, het die Here vir Dawid vergewe? Wie weet wat, maar daar was al konsekwensies. Ja, Israel is gesplit in twee vir ewig. 70,000 soldate is on the spot dood. So, ja, die vader is vergewe hom, maar dis heeltemal so heeltemal so easy transaksie soos wat party mense onder die indruk is, dit werk nie. En die rede is, omdat ons party keer bietjie confused raak oor what is fathering and what is mothering. Both are essential, both come from God. Maar die vader het nog steeds 'n standaard en daar's sekere goeders wat hy verwag. En baie belangrik, en dit is omtrent seker die belangrikste ding in waar ons al die moeite gaan spandeer in die ouerskap kursus en shame. Kan ek maar die badstorie vertel? Okay, nie exaggerate, ek mag nie exaggerate nie, okay. Alright, ek gaan nou glad nie exaggerate nie, wat ek nou sê is heeltemal die waarheid, is a credible witness. Toe Johanan 3 was, is Sonja besig om hom te bad. En toe hy 3 was, was hy omtrent so sterk soos Sonja emosioneel en fisies. Hulle het omtrent op 3 square gegaan. En Sonja is baie goeie vrou, hoor. Sy is baie liefdevol en ek kan nie 'n beter vrou vra nie, maar die seuns abuse vir haar. Maar elk geval, so op 3 is hulle 50-50 gewees. En Sonja wil hom bad, maar hy wil nie bad nie. Seentjies van 3 wil nie bad nie, ek weet nie wie weet dit nie. En sy vat hom in sy bad op. En ek kyk die storie so, en die skuimbolle spat so, dit is skuim en bloed, en geskree, en het is nag. En die water gaan so op en af in die bad, en dit kom so uit die bad uit. En Sonja is besig, en sy kleer is nat, en sy, maar sy skrop hom. Sy sê toe vir my, liefie, jy moet hom bad. Ek sê, nee, ek kan sien, hier is julle ding. Ek gaan definitief nie betrokke raak nie. Julle het hierdie ding uitgefigure. Dit is nie vir my nie. Toe sê, nee, ek moet hom bad. Ek sê, nee, sorry, ek bedoel, ek gaan nie dit doen nie. En ek is een goeie pa, ek is betrokke by my kinders, ek ruil nappies, ek lees boekie, ek bou blokkie, ek stoei, dis nie dat ek nou nie betrokke by my kinders is nie, maar die battery story, lyk nie reg vir my nie. Anyway, Sonja sê nee, ek gaan hom nou bad. Ek is sy pa, ek moet hom bad. Okay, well, ek kan sien, sy is nou determined oor dit. Anyway, volgende dag tap sy die bad vol en sy sê, okay, liefie, bad hom. Ek dink, okay, ek sê, Johanan, trek jou klere uit. Woep. Ek sê, Johanan, klim in die bad. Woep. Ek sê, Johanan, vat die seep. Woep. Sonja sê, nee, liefie, jy moet hom bad. Toe sê ek vir haar, woman, gaan kyk jy TV of doen iets. Ek gaan hom nou bad. En ek gaan op my bed lê en ek gaan hom bad, terwyl ek my boek lees. Okay, nou die feit dat Johanan weet, as ek saggies met 'n baie vriendelike stem toon sê, Johanan, trek jou klere uit, dan weet hy, hy gaan nou onmiddellik sy klere uittrek. Okay, dit het nie gekom deur op die bed te lê en boek te lees nie, hoor. Dit is harde werk om tot by dit uit te kom. Maar mens kan daarby uitkom en klaarblyklik op 3. Kom ons sê, dis mos nou grace, koffie. Waar die kinders luister. Okay? Hulle is meer geneig om vir hulle pa te luister as hulle ma. Vir obvious redes, want die mothering instinct is open for exploitation and abuse. Die kind, die veral die seentjies weet redelik spoedig hoe om vir mamma op te gebruik. Maar in geval So, maar die bottom line is, dit was vir my 'n baie, baie goeie voorbeeld van mothering en fathering. Die deliverable van fathering is nog steeds 'n skoon kind. En, hy gaan nie emotionally traumatized wees nie. Okay, hy gaan nie blou kolle op hom hee en verinneweer wees nie. So, ek praat nie van 'n traumatized skoon kind nie. Ek praat van 'n rustige, happy skoon kind. Die ding wat Johanan weet, is, as hy nie homself skoon bad nie, dan gaan ek net eenvoudig sê, doen het oor. En ek bedoel, ek lê op my rug en lees boek, hy is in die bad, die water raak koud, die TV-programme tik so verby, hy mis uit. Dis up to him hoe lank het gaan vat vir hom om homself skoon te kry. Okay? So, en hy verstaan dit, maar wat wil hy sê, dit is fathering. Maar dit is in deernis en in liefde en in betrokkenheid gedoen. En my bona fide behoefte is dat Johanan moet nie eendag as hy groot is, 'n pateet of 'n parapleeg wees nie. Hy moet goed self kan doen. Enige goeie parenting boek gaan vir jou sê dat if you habitually do for your child what he's supposed to do for himself, you cripple him. Mamas en hoorie so, moederskap sonder mamas is ons almal dood, okay? We would not be here. En vooral in die early days, as die kleinkie 2 maande oud is, prys God vir mama, want daar is 'n hele klomp tools, fisies en spiritual en emotional tools, wat mama het om daai kleinkie happy te maak, wat papa nie het nie. En papa kom badly short as jy daai 2 jaar oud erf, want mama gaan net gou winkel toe, dis nag, okay? So I'm not for one second saying fathering is more important or better than mothering. Maar wat ek sê is 0 tot 4, there's plenty of mothering. Op 4 jaar oud is al min of meer 'n handover tussen mothering en fathering, en van 4 jaar oud is dit 'n feit dat fathering 'n groeiende en toenemende rol speel. Interessante ding van mothering is, mothers, maas kry baie seer as die kleintjies hulle liggame verlaat, geboorte, en maas kry ook baie seer wanneer die kleintjie die huis verlaat. Dis vir maas unbearable. Dis vir paas ook taf. Maar die pa weet, okay, nie al die paas voel ewe sterk daaroor nie. Maar die paas weet, Jannie moet nou army toe gaan. Miskien word Jannie doodgeskiet, wel, ons gaan nou bid dat dit nie moet gebeur nie, maar hy gaan nou army toe gaan, hy gaan nie by die huis bly, net omdat daar 50% kans is dat hy gaan vrek nie. Want hy is 'n man, en hy moet 'n man word. En ek sê nou vir julle, vaderskap en manhood is die mees agtergeblewe aspekte van ons society. Ons het 2 miljoen AIDS orphans in Suid-Afrika as gevolg van bad fathering, swak vaderskap. Die feit dat jou liggaam so groot is en jy kan 'n vrou swanger maak, maak jou nie 'n vader nie. Ons noem dit fathering children, but that's not fathering children, okay? Fathering children is baie harde werk. Dit is 'n massive commitment as jy 'n vader is emotionally, is dit amazing. En is die lekkerste en belangrikste ding wat in jou lewe gaan gebeur is om, julle gaan my nou glo, is om kinders te maak. Dis baie lekker om kinders te maak. Wie van julle weet dit is lekker om kinders te maak? Amen. Dit vat net langer as wat almal gedink het. Dit vat 20 jaar, okay? Die eerste instruksie wat die Here vir Adam en Eva gegee het, nadat hulle hulle oogies oopgemaak het in die tuin van Eden was, have sex. Prys God. Dink julle hulle het om geglo? Hulle het. Okay, die instruksie was 'n bietjie meer by dan seks. Okay, dit was net so effentjies baie seks. Die Here het gesê, be fruitful and multiply. En daai fruitful and multiply is an injunction towards family life. Daarna het die Here vir Adam en Eva gesê in Genesis 1 vers 29 dat hulle moet heers oor die skepping. Have dominion over all of creation. Power. En toe het hy vir hulle gesê, al die nice juicy vrugte wat aan die bome hang, al daai dinge wat die lewe lekker maak, al daai dinge wat jou lewenskwaliteit verbeter, is lekkerder om appels te eet as gras. Al daai mooi vrugte. Wealth. Money. kwaliteit van lewe. Dit het hy ook vir hulle gegee. Maar die instruksie was in daai volgorde: sex, power and money. Nou al wat die duivel doen is hy swap die power en die seks om. Nou is Janie ook, nou is Pietie ook haalik, hy kom laat by die huis, hy weet nie like sy vrou of kinders nie. Satan has got them, he's got them. As jou familie en jou kinders nie belangriker is as jou job nie, you are out of divine order and disaster will occur. Dis interessant, ons, in die Ou Testament is al baie gevalle waar die Here sê, ons praat van die vloeke wat God uitgespreek het oor die ongehoorsame Israel, of vloeke wat hy uitgespreek het oor Moabiete en die Kanaaniete en alles. Mense praat van vloeke. En ek het een keer gaan opkyk, wat is daai woord curse in Grieks? Toe kom ek agter, baie van daai woorde is nie curse nie. Dit is oath. Ander woorde, die Here vloek jy my? Nee. Beloof jy. Ons moet God se gebod verstaan en binne in die raamwerk daarvan werk. Dis weer eens hoekom ek vir julle sê, lui Christene het nie 'n verskriklike goeie life expectancy nie, want die boek is dik. As jy nie hou van lees nie, dan het jy moeilikheid, hoor. Ek jammer om dit te noem. OK, wat ek nou doen is fathering. Fathering is moenie worry nie. Ons of jou Bybel steel die wiel. Ons of jou SMS met 'n dagstukkie stuur elke week. En as jy nie woon, en as jy nie home self toe kom nie Woensdag, dan gaan ons jou bel. En sê, Janie, ons het jou so gemis. Wil jy nie home self toe kom nie, Janie? Ach, toe man. Jesus is onvoorwaardelik lief vir jou. Anyway, al wat ek vir julle wil sê is, this mothering and you need it. As jy 2 jaar oud is, sal jy vrek sonder dit. Okay, as jy 2 is, kan jy nie gaan sonder mothering nie. Okay, as jy 4 is, kan jy, en dit jy nog steeds mothering baie nodig. Maar, toe Samuel 4 jaar oud was, toe sy ma, Hannah, om gevat, gegeefe Samuel, wat hom van daai dag af gevader het, en hy kon actually tempel toe gaan, en hy het sy ma baie minder gesien na dit. Okay, so al wat ek sê is, daar is daai balans. There's a lot of mothering in die begin, wanneer jy regtig klein en swak is, maar soos wat jy ouer word, is dit nodig dat daar moet blaasies op jou handjies wees. Jy moet so paar eeltjies kry hierso. Ek sit nou die dag en praat met 'n ouetjie in Kaimandi, vir wie ons die daar so besig is met 'n entrepreneursklas. Hoe laat is ons klaar? Half twaalf. Anyway, Bones. En ek praat met Bones, en ek sê toe vir Bones van fathering, en ek sê toe vir hom, broer, al hierdie armoede, en al hierdie AIDS, en al hierdie crime, is maar net lekker fathering. Dit is bad fathering. Dit is a fatherless generation. En nou Bones sit nou daar en hy kyk so vir my en hy dink oor hierdie hele storie en ek verduidelik toe vir hom so baie kortliks hoe werk fathering en waar begin jy en waar werk jy heen. En ek sê toe vir hom dat Johanan kry nie meer sakgeld nie. Maar Bones kyk vir my aan met skok, hoor. Hy kyk vir my aan asof as ek nou gesê het ek sny elke oggend 'n vinger af en verkoop dit vir Moetie. Hy sou nie meer geskok gewees het nie. Hy staan hy kyk vir my. Ek kan nie glo dat ek is 'n man wat geld het. Klaarblyklik. En ek gee nie vir my seun geld nie. Dis sê ek vir hom, maar ek koop kos en klere en education en liefde en vakansie vat ek hom saam. Jy weet, ek bedoel, dis nie asof hy nou destitute is nie. Maar Bones, dit het hom 10 minute gevat net om my te glo. Net om my te glo, never mind saam te stem. Dat Johanan kry nie sakgeld nie, want Johanan moet dit nou begin verdien. Johanan moet nou leer om te werk vir geld, want dit is op 13 age appropriate. Dis 'n belangrike woord wat ons 2000 keer sê by parenting, age appropriate. So nou, een van die dinge wat met ander woorde belangrik is met vaderskap is dat die vader rule, okay? Papa is die baas. As jy nie hou daarvan nie, sorry, ek kan nou niks doen daaraan nie. Dit moet julle met die Here uitsort. Maar in geval, so papa, saam met mama, maar verseker as jy sien hier een van die twee, moet nou Jannie se groeikurwekie bepaal. Nou, ek het so 3 jaar terug 'n baie belangrike boek gelees, en gelukkig hou my vrou van die boek, want dit het ons huwelik verbeter. Dramaties. Living with Men, ek praat baie oor die boek. Dit is geskryf oor die volwassenheidsstappe in 'n man se lewe. Maar Johanan was nie heeltemal excited, jammer gebruik hier al in Spanje. Johanan was nie heeltemal excited oor hierdie boek nie. Want hierdie boek het 'n paar deliverables vir my geïndikeer. Dat wat moet 'n seun op 13 of op 12 begin onder die knie kry? En dit was heel wat meer as wat ons op daai stadium van hom verwag het. Okay, nou met alle respek vir al sy ma. Want weer eens met respek, sorry, liefie. Okay. As Sonja kan, sal sy die toebroodjies maak, die bed opmaak, om ry skool toe, as hy terugkom die huiswerk doen en om weer aanry. Okay. Dit is haar moederlike instink en dit is en die Here gaan haar beloon vir dit. Maar hy gaan my beloon dat ek het gestop het. En ek het gesê hy kan na train. Okay. Ons het mediese fonds. So as hy siek raak, is dit okay, maar hy gaan 10-1-1 nie doodgaan van 300 meter stap in die reën nie. Ek het nie daai kennis. Ek het nie daai gevoel aan my. Hy gaan actually dit regkry. So die bottom line is mense, dit is fathering. Okay, daar is very real stappe en deliverables. In Jesus se eie bediening op aarde, Jesus se ministry, sy hele tyd op aarde, kan 'n mens sien dat hy klein begin, soos ons almal. Hy's actually gebore as 'n babatjie. En toe hy stadig het hy gegroei en sekere dinge op sekere ouderdom bereik. Op 12 was hy in die sinagoge. Op 12 het hy reeds die woord van God geken en kon hy leer uit die woord van God. Hy kon ander mense leer. Okay, toe was dit te vroeg. Toe sê die Bybel hy was put subject to his parents. Hy's weer onderworpe aan hulle gewees as 'n 12 jaar oud, maar 12 is 'n belangrike benchmark in 'n seun se lewe en 'n meisie. En dan skuif die Here hom aan. Toe hy 30 is, die Bybel praat nooit weer van Josef nie, Jesus se stiefpa. So die assumption is baie mense glo dat Josef is oorlede en dat hy nie meer daar was toe Jesus 30 jaar oud was nie. En een van die probleme wat daar uit sou voortgesprei het is dat Jesus sou nie 'n bar mitzwa gehad het nie. Sorry. Dat Jesus sou nie 'n bar mitzwa gehad het nie en een sinsnede wat by 'n Joodse bar mitzwa plaasvind wat die vader vir sy seun sê voor 'n groot gehoor is die woorde wat gespreek is uit die hemel uit met 'n dawerende stem tydens Jesus se doop. Dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Mense, daai is die woorde wat ons almal wil hoor. Almal van ons, daar is so baie Christene wat ek amper op 'n weeklikse basis mee praat en wat sê hulle wil kom by daai punt waar hulle as hulle eendag voor die Vader staan dat hulle hoor goeie en getroue dienskneg. Dit is 'n groot instinktiewe behoefte by elkeen van ons. God, ironies genoeg, maar dit is God se wysheid, wil dit actually vir ons sê voordat ons begin werk. Hy wil nie hê ons moet werk en dit dan hoor na die tyd nie. Hy sê dit actually vir jou voordat jy begin werk, want jy moet werk vanuit jou seunskap. Vanuit jou geworteldheid in die Vader moet jy die goeie werke doen. Mens noem dit grace. Jy kry eers daai affirmation, daai geworteldheid. En daarna kom die toetse en die moeilike werk. Daar is 'n beloning aan die einde. Daar is 'n ewige beloning. Daar is nog steeds 'n well done good and faithful servant wat kom ook. Maar daai is nie 'n identiteitsissue nie. Mense, ons moet onderskei tussen identiteit en werke. Ons gaan in die laaste dag geoordeel word vir ons werke. Julle weet dit, nee. Wil dit net noem, want dit is nogal 'n embarrassing wees as jy dit nie weet nie. Okay, ons gaan geoordeel word vir ons goeie werke. Daardie werke wat ons doen deur geloof vanuit gehoorsaamheid aan die Here Jesus Christus, ons gaan punte kry vir daai werk. Maar dit is nie identiteit nie. Dit is nie wie jy is nie. Dit is wat het jy gedoen? Maar die wie jy is, ontvang jy gratis. Dis 'n DNA issue. God dank, dis 'n DNA issue. Hulle kan jou vingers afkap, hulle kan jou hande afkap, hulle kan jou hare afskeer, they can't change your DNA. Okay? Prys God. Ons is gebore van God se saad. Ons is God se kinders. Jy kan lei kinders, dom kinders, slegte kinders, maar ons is kinders. En dan kry jy obviously die wat nou hierso is vandag, slim kinders, gehoorsame kinders, hardwerkende kinders en suksesvolle kinders, maar kinders nonetheless. Dis hoekom die Bybel ook sê moenie judge nie. Want jy kan nie judge die DNA nie, die spiritual DNA nie. Ek praat nie van rasisme of oppervlakkige goedertjies nie. Ek praat van geestelik. Is jy gebore van die woord van God? Wel, dan kom daar 'n saligheid oor jou, dan kom daar 'n rustigheid oor jou, dan kom daar 'n ding oor jou wat hulle noem die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, wat oor jou hart en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Filippense 4 vers 6 en 7. Voordat jy begin met jou goeie werke, voordat jy begin met enige iets vir die Vader. En dis belangrik, jy moet daarby uitkom. Mense, dit is deel van die hele kurwe na volwassenheid toe. So baie van die lering wat ons ontvang oor onvoorwaardelike liefde, dis waar, maar mens moet dit net in konteks sien en jy moet verstaan die onvoorwaardelike liefde pertyn tot jou identiteit. Maar daar is 'n baie reële measurement van performance. Weet julle dit? Weet julle dit? Wie dit nie geweet nie. Die Here gaan jou oordeel vir die werke wat jy gedoen het. Jesus sê in Johannes 10 vers 17, en hierdie is hektiek, as jy nie die agtergrond het nie, gaan hierdie versie jou skrik maak. Therefore the Father loves me. Klink dit vir julle unconditional? Therefore the Father loves me because I lay my life down so that I can take it up again. Dit is 'n mond vol mense. Dan gaan hy aan. En hy sê, no one takes my life from me. Hoorie, ek is nou seker al klaar of direk hoorie, maar redelike windgat statement as jy my vra. No one takes my life from me. Ek sê nou windgat, ek bedoel gewortel. Hy is baie arrogant. Hoe is baie arrogant te ou? Hy is nie arrogant nie, hy is gewortel. Hy weet wie hy is. Nie wat hy wil wees nie, wie hy is. Hy weet wie is sy pa. Hy weet wie is sy pa. En Pilatus weet nie wie is sy pa nie. En dis 'n massive probleem daai dag. En toe Jesus vir Pilatus sê, hierdie gesag kom van my pa af, toe vra Pilatus skielik vir 'n bakkie water, want hy wil sy hande was. Dink hy het meer as sy hande gewas daai dag, hoor. In elk geval, no one takes my life from me. I have the power to lay it down. Dit is groot woorde. And I have the power to take it up again. Dis nog groter woorde. This command I have received from my Father. Kyk, wie dink die verhouding tussen Jesus en die Vader is 'n Mickey Mouse verhouding? I don't think daar's meer powerful goed gesê. Ek dink die son is Mickey Mouse, die nie die magazine die Spikes. Langs daai woorde dink ek die son gaan sommer so soos 'n balk wat blaas. Dit is die verhouding tussen Jesus en die Vader. Nou terug na Johannes 17 toe. Hy het gekom vir die uitsluitlike doel om daardie glorie, intimiteit en geworteldheid met elkeen van ons te deel. Is dit goeie nuus? Dit is goeie nuus. Kyk, wie van ons glo dit? Wie wil dit graag glo? Wie wil dit graag glo? Wie dink daar's 'n proses wat jy nog 'n bietjie moet vorder in daai understanding? Wie dink daar's 'n proses? Daar's 'n proses, mense. Ek het hierdie sermon vanoggend oorgeskryf, die een wat ek nou nie gebruik het nie daar op die bord. Sy vorige naam was Kyk Mama Groot. En waar dit vandaan kom, ag, kan jy gou daai foto van die familie wys daar? Waar dit vandaan kom is Stefan, die kinders groei mos in die nag. Jy hoor hoe kraak dit en dan volgende oggend is hulle groter. En Stefan lê daar op die bed, die kleintjie. En ek kyk so na hom en ek tog eers like, hy's kyk hoe groot is hy, want hy dit is net oorweldig my, hy het so gegroei. En ek sê vir Sonja, "Jy's like, liefie, kyk hier kind, kyk hoe groot is hy." En Stefan vat sy hand so, hy lê op die bed en hy vat sy hand en hy sit so op sy kop en hy sê, "Kyk mamma, groot." En my hart het gebreek, want toe is dit vir my so amazing om te sien dat alles in daai klein wesetjie wil groei. As ons vir hom kan pille gee wat hom vinniger laat groei of hom stop, wat dink julle gaan hy vat? Hy gaan nie groeipille vat. Ons gaan vir hom die stoppille gee, want ons dink hy is so oulik, ons wil hom nou daar hou. Met jou eersgeborene wil jy ook groeipille gee. Jou eersgeborene wil jy al daai benchmarks maak. Jou kind lees eerste, loop eerste, spoeg eerste, piepie eerste, en dit is net hoendervleis al die pad, en ouma kry die SMS'e soos wat al die goed gebeur. Dis normaal vir die eersgeborene. Weet julle hoekom kry die eersgeborene die dubbel porsie? Die double portion vir die firstborn. Dis danger pay. Van die ouers maak baie droog. Maar met die tweede ene gaan dit heel wat beter. En vir die tweede ene sal jy nou die stadig pille gee. En hy word net baie rustiger groot. Want die ouers het dis nou nie meer kompetisie met die bure nie, jy weet. So nou is dit baie lekker. En okay, maar nonetheless, die kleintjie wil groei. Dis in sy gene. Dis nie hoe dit is, hy wil groei. En daarom wil ek vir julle almal sê, ons almal wil groei, moet groei en groei. Skei, en dis belangrik. Die band kan so lank opkom, as julle sou, baie dankie. Dit is belangrik dat ons onderskei tussen die identiteitsissues waarin jy nie groei nie. My pa is Duits. Sy naam is Tilo. Is ek sy seun in die natural? Groei ek daarin? Nee. There's no growth here. Dis yes or no. Maar my vermoë om Duits te praat, my vermoë om te lees en skryf, my vermoë om te swem, groei ek daarin. My pa het my geleer om te weld, te messel, met hout te werk. Groei ek daarin? Ja, moet ek groei? Ja. Maar ek groei nie in my seenskap nie. En ons moet daai twee onderskei, want anders kan jy confused raak en die grace boodskap is moeilik om te verstaan as 'n mens nie daai onderskeid kry nie. En as jy daai onderskeid kry, dan is daai grace boodskap soos nuclear fuel vir jou motortjie. Dan loop daai ding soos nooit van tevore nie, want dan weet jy operate uit seenskap uit. En mense, ek gaan nou nog so twee skriffies lees en dan gaan ek julle vorentoe roep terwyl ons een van die liedjies sing wat net hierdie hele ding bevestig van seenskap. En miskien is die belangrikste ding in party van ons harte dat jy net moet onderskei tussen wat is die werke waarin jy moet groei en wat is die identiteit waarin jy nie kan groei nie. En enige een van die altikels wat ons doen, enige een van die kere wanneer ons vorentoe kom om met God transaksie te doen, om te sê ja Here, as Jesus verbyloop en die Heilige Gees is op hom en die salwing is daar om 'n wonderwerk te doen, om genesing te bring, dan moet ons sê Here, Here, soos blind Bartimeus, jy moet skree totdat jy die mense irriteer. Lucille het my fisies by die deur uitgegooi. Sy het vir my daar ingekom en my gevat in my hand, dan sit ek langs Fred. Dan wil ek net hê Fred moet bid en teach. Dan sit ek daar tot 12:30 in die oggend dat Lucille my later vat en so uit by die deur uit sleep en jaag. Want ek wil daar sit. Want daai kontak wil ek hê, daai wysheid wil ek ontvang, daai anointing, daai ding. En mense, die Heilige Gees is die heeltyd met ons. Die woord van God is elke oggend daar. Sou jy die moeite doen om dit te ontdek? En jy kan hierdie selfde groeipunte, in fact jy kan maandag hierdie revelation kry en jy kan dinsdag die een kry wat ons volgende week gaan preek. En dan kan jy woensdag die een kry wat ons die Corny Becker gaan preek. En donderdag kan jy al 'n maand vooruit wees. Dit gaan nie so begin nie. But surely that's where it's going. Terug na Johannes 17 toe. Ons gaan eindig met Romeine 8 vers 16 wat sê dat dit die Gees van God is wat in ons harte seenskap ons seenskap bevestig, that we are sons of God. It is the Spirit of God that witnesses with our own spirits that we are sons of God. En mense, in hierdie wêreld is daar baie moeilikheid. Jou baas by die werk is lelik, hulle vloek, hulle rook, hulle lieg, hulle verneek jou, hulle betaal jou te min. Ons almal gaan deur dit die hele tyd. wil nou net die versie lees voor Johannes 16, die laaste vers van Johannes, ach sorry, 17, die laaste vers van Johannes 17, wat sê, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation." In die wereld gaan julle versoeking en ellende ervaar. "But be of good cheer." Wees bly. "I have overcome the world." Hier is voordat hy gekruisig is. Jesus staan vir die disippels en sê, "I have overcome the world." Voordat hy gekruisig is. Hy raak nie gekruisig om te bewys dat hy taf is of hy kan het doen of hy gaan die Vader gehoorsaam tot die einde nie. Hy weet al klaar, "I have overcome the world." En wat dink julle is die wortel van daai statement? Wel, die omstandighede is dat al die disippels hardloop weg en Jesus bly stok alleen agter. Maar Jesus is gewortel. Raai in wat? The Father. His disciples said to him, "See, now you are speaking plainly and using no figure of speech. Now we are sure that you know all things and have no need that anyone should question you. By this we believe that you have come forth from God." Groot woorde van die disciples. Unfortunately, het hulle groot woorde meestal platgeval. Jesus answered them and said, "Do you now believe?" Hy lag maar so bietjie, want hy kan sien hierdie ouens is nou baie ernstig, maar hy weet, hulle gaan het nie reg kry nie. En dan sê hy, "Indeed, the hour is coming, yes, has now come, that you will be scattered, each one to his own, and you will leave me alone. And yet, I am not alone, because the Father is with me." Mense, God is 'n Vader. Die primêre openbaring van God is dat hy is 'n Vader. Jesus is die eerstgeborene, die broer, die oudste broer. En die Here se passie en sy liefde en die doel van kerk en alles wat ons mee besig is, is om ons gewortel te kry. As ook ons broers wat nou daar buite saam met die varke nog lewe. En daar's baie van hulle. Ons moet daai broers en susters nog daar uit die varkhok uit gaan kry. Dit is redelik moeilik om hulle uit te kry as 'n mens halfpad uit is. Jy kan dit actually reg kry, prys God. Maar hierdie is wat ons onsself in moet wortel. En as ek nou die parenting kursus promote, is dit nou regtig nie 'n commercial proses nie. Dis genuine, dit is ontsettend terapeuties. Dis 'n workshop oor wat was veronderstel om te gebeur toe jy 2 was. Wat was veronderstel om te gebeur toe jy 5 was? Wat was veronderstel om te gebeur toe jy 8 was? En daai impak wat dit op ons lewens het. Hierdie geworteltyd van Jesus, waar hy vir Pilatus sê, "I don't think so." Waar kom daai gesag vandaan? Daai proses in Jesus se lewe is reg gewees. Fondasies is so gelê een op die ander ene. En Jesus se voorbeeld was actually in die natuurlike nie so ideaal nie, want hy het nie geweet wie sy pa is nie in die begin. Josef was nie sy regte pa nie. Josef is dood samoe tussen sy 12de verjaarsdag en sy 30ste verjaarsdag is Josef dood. Hy is essentially buite die huwelik gebore, geconceived, so hy was 'n kind van skande. So in die natural, in die natuurlike agtergrond het Jesus ook nie daai goeder so een na die ander ontvang soos wat hy moes nie. Maar nou is ons terug by moederskap. Die belangrikste posisie wat jy ooit in jou lewe gaan beklee, die belangrikste posisie wat jy met jou liggaam, met jou wese kan inneem, is van aangesig tot aangesig. Eyeball to eyeball. As ek so deur die gehoor gaan, kan ek sien wie hou van my, ek kan sien wie hou van my sermon, ek kan sien wie hou nie daarvan nie, ek kan sien wie is onder pressure. Maar weet julle, wat kan ek nie doen nie? Ek kan nie vir een van julle vir 10 minute lank in die oog kyk nie. 10 is lank. Ons kan 10 nie eens vir 30 sekondes mekaar in die oog kyk nie. Weet julle hoekom nie? Dit is te intiem. ons kyk so 'n bietjie vir mekaar en dan dit raak te erg, dit raak te intens. Die Here het dit so beplan, dit is so, dit raak te intens. Ons verstande, ek kan vir weke preek oor hierdie goeters, ons verstande, daar's dinge in ons verstande, fisiologie, chemiese goeders wat hulle kan meet. Wat gebeur wanneer jy kyk vir iemand wat jy weet is lief vir jou, omdat jy op hulle gesigte kan sien, hulle is lief vir jou. Dit gebeur in jou brein, daar ontstaan chemiese prosesse, neurochemicals, happy drugs, endorfine word afgeskei wanneer jy vir iemand vir wie jy lief is kyk. Ek en Sonja oefen elke aand en kyk ons nou hoe ver kom ons, 2 minute, 2.5 en dan flinch ek, sy kan kyk, maar ek kan nie. Dit is nou maar een van aspekte van man wees, hy gril eerste. Maar wat vir my interessant was, is toe Stefan so groot was, toe het ek die boek gelees wat hierdie goeders verduidelik het, en toe gaan ek en ek kyk vir Stefan in die oë, en ek kyk net vir Stefan, en omdat hy so klein is en so weerloos is, ervaar ek geen bedreiging in daai verhouding nie. Hy kan my nie judge nie, hy judge my nie, ek weet hy judge my nie. Hy wil my nie judge nie, kan my nie judge nie, gaan my nie judge nie. So in daai verhouding ervaar ek 'n vrymoedigheid, en dan kyk ek net so in sy oë, dan kyk ek net so in sy oë. Dan begin jy, hierso begin jou hart so gloei. En wat so interessant was, is hy staan so en dan kyk hy so vir my, en jy kan sien, in sy onskuld, drink hy dit in. Hy is nie embarrassed nie, hy is nie skaam nie, hy is nie bedreig nie. Hy staan net en hy kyk vir my. En dan na rukkie, dan kyk hy weg. Want dan is dit selfs vir hom te veel. En dan kyk ek terug. Dan kyk ons weer vir mekaar. En dan na 'n minuut of 2 minute, kyk hy weer weg. En as jy die Song of Solomon gaan lees, God se liefdesboek aan sy bruid, is dit die Shulamite wat sê, turn your eyes away from me. Want sê God se bruid vir die Here, turn your eyes away from me, because they have overcome me. En sê, kyk, is te veel. Halleluja. Hemelse Vader, ons dank U dat U vir ons gehelp het op soveel vlakke, Here, in die natuurlike, met kursusse, met die woord van God, Here, met openbaring. O Vader, ons wil U dank vir Romeine 8 vers 16, soos so baie ander skrifte, Here. 8 vers 15. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot om kinders van God, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die gees self, mense, maak jou hart oop en kyk daai gees in die oë. Ek gaan nie mense vorentoe roep nie. Ek en Sonja sal hier wees na die tyd in die bedieningsspan om vir julle te bid, maar ek wil regtig nie hê ons moet eers opstaan of rondloop nou nie. As jy wil huis toe gaan, ek verdaag die vergadering nou amptelik. Jy is regtig vry om agtertoe te gaan sodra ek ophou praat. En tee te drink, wees net asseblief sag. Maar vir die res van ons wil ek regtig net sê, kyk die Vader in die oë. Totdat jy kom by daai punt waar jy sê, turn your eyes away from me, because they have overcome me. Die gees self getuig, saam met ons gees. Mense, hierdie is gees tot gees. Die parenting kursus gaan ek deel met die vlees en die siel. Dit gaan oor die siel. En die siel is 'n belangrike platform tot die gees. Die gees is soos die software wat hardloop op die hardware. Die hardware is die siel. So ons gaan 'n bietjie kyk na die hardware, die siel. Maar hierdie wat ons nou doen, is software. Dis gees tot gees. Die gees getuig self saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God, mede-erfgename van Christus, as hy ons naamlik saam met hom lei, sodat ons saam met hom verheerlik kan word. Hemelse Vader, ons dank U, o God. Vader, ons kan net vir U sê, turn your eyes away from me, for they have overcome me, O Lord. O Father God, we thank You, Lord. Here, ons dank U dat ons weet, van aangesig tot aangesig word ons verheerlik, Here, in dieselfde beeld van U. Die meer wat ons U sien, die dieper wat ons in U oë kan inkyk, o God, die meer word ons soos U. Vader, ons dank U daarvoor. Here, ons bid vir oggend, Vader, dat ons geeste saam met die Heilige Gees net vasgesweis kan word, Here, in 'n ewige eenheid, soos 'n bruid en haar bruidegom, o Vader. Here, ons sien uit na die wederkoms. Here, ons sien uit na daai tyd wanneer ons vir ewig by U gaan wees, wanneer ons opgeraap word, Here, in U teenwoordigheid in en vir altyd en vir ewig deur U gevul word, sodat ons nooit weer van U geskei kan word in enige manier nie. Vader, ons dank U daarvoor, ons weet dit kom. Ons weet ons kan dit reeds ervaar in klein stukkies en bietjies, o God. Ons dank U daarvoor, Here. Ons wil net onsself voor U bring in Jesus naam.